Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 6. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unaprijed snimljena. Ovo su naslovi dana. Freedom House svrstao Crnu Goru među zemlje hibridnih režima. Danas počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan u formatu videokonferencije. Nema novih slučajeva infekcije koronavirusom u Crnoj Gori. Bijela kuća radi na ukidanju radne grupe za borbu protiv virusa korona i ulazak u drugu fazu čiji je fokus posljedice pandemije. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Razloge zbog kojih je Freedom House uklonio Crnu Goru i Srbiju iz kategorije djelimično konsolidovanih demokratija i svrstao ih među zemlje hibridnih režima.
Po prvi put od 2003. Crna Gora i Srbija nisu u izvještajima ove organizacije kategorisane kao demokratije, na što su uticale godine sve većeg zauzimanja države, zloupotrebe vlasti i taktike čvrste ruke Aleksandra Vučića u Srbiji i Mila Đukanovića u Crnoj Gori, navodi se u tekstu.
Izvještaj Freedom House-a je realan i predstavlja posljedicu izostanka demokratije u Crnoj Gori, ocjenjuju analitičar Zlatko Vujović i direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Ono što je, nažalost, crnogorska realnost, a to je prije svega u tom izvještaju, Crna Gora je ušla u kategoriju hibridnih režima ili tranzicionih režima.
To su sve posljedice jednog elementarnog nedostatka javne kontrole i demokratije u Crnoj Gori koji su se morali u jednom trenutku konstatovati.
Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu govori o predizbornom ambijentu u Srbiji.
Mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina. Sigurno će situacija ostati naelektrisana i jedino dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U najnovijem godišnjem izvještaju Freedom House-a Crna Gora je svrstana u kategoriju hibridnih režima u kojima je vlast zasnovana na autoritarizmu kao posljedici nepotpune demokratske promjene. Pojam hibridni režim odnosi se na države u kojima vlast istovremeno može da sprovodi političku represiju i raspisuje izbore u kojima su demokratske institucije krhke i postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U istu kategoriju je svrstana i Srbija. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović učestvovaće danas na Zagrebačkom samitu Evropska unija Zapadni Balkan, na kome će biti razmatrana pitanja saradnje u borbi sa pandemijom COVID-19 i njenim posljedicama, te potvrđena podrška Evropske unije evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Na samitu učestvuju lideri članica zemalja Evropske unije i 6 država Zapadnog Balkana. Samit će biti održan u formatu videokonferencije zbog aktuelne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19. Podrška i pomoć Evropske unije Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu nije izostala ni u ovim teškim vremenima, što je još jedno u nizu pozitivnih poruka novih evropskih institucija koja hrabri optimizam i daje dodatni entuzijazam u pogledu evropske budućnosti regiona, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tokom razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom uoči današnjeg video samita Evropske unije o Zapadnom Balkanu. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković pozvao je opozicione partije da uoči predstojećih parlamentarnih izbora razgovaraju u vezi sa učestvovanjem ili eventualnom bojkotu tih izbora. Joković je pozvao sve opozicione parlamentarne partije da se sastanu i naprave savez, kako je rekao, za spas Crne Gore. Institut za javno zdravlje analizirao je od jutro 112 uzoraka, među kojima nije bilo novih slučajeva infekcije koronavirusom. Iz instituta su kazali da se broj oporavljenih osoba povećao i da sada iznosi 261. Prema podacima instituta, trenutno je oboljelo 55 osoba. Pripadnici obezbjeđenja Skupštine Srbije iznijeli su danas iz plenarne sale poslanika Dveri Boška Obradovića nakon što je odbio da napusti zasjedanje. Sjednica na kojoj poslanici razmatraju predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja prekinuta je, pošto je Obradović stao ispred mjesta predsjedavajućeg i počeo da duva u pištaljku. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković je zatražila od Obradovića da izađe, zatim dala pauzu od 15 minuta. Skupštinsko obezbiđenje je najprije pokušalo da Obradovića ubijedi da sam izađe, a zatim ga izbacilo silom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Oko 200 umjetnika i naučnika iz cijelog svijeta usprotivilo se danas takozvanom povratku u normalu nakon pandemije koronavirusa uz apel političarima i građanima na korijenite promjene načina života. U članku koji danas objavljuje Parijski Mond, oni navode da je pandemija jedna tragedija, ali i da se zbog ove krize treba suočiti sa suštinskim pitanjima. Vraćanje u normalu se čini nezamislivim, piše u apelu koji su inicirali francuska glumica Juliette Binoche i francuski astrofizičar Aurelien Barreau. Problem je sistemski, ocjenjuju potpisnici apela, među kojima su Robert De Niro, Jane Fonda, Kate Blanchett, Monica Bellucci, Madonna, Peter Brook i brojni eminentni umjetnici i naučnici iz cijelog svijeta. Francuski proizvođač lijekova Sanofi objavio je da planira da angažuje hiljade ljudi širom svijeta za ispitivanja eksperimentalne vakcine protiv koronavirusa. Kompanija radi na dva projekta vakcine za sprječavanje COVID-19. A tim holandskih naučnika tvrdi da su otkrili antitijela koja sprječavaju koronavirusu da uđe u ljudske ćelije, što bi zapravo moglo dovesti do razvoja lijeka. To otkriće je objavljeno na web stranici Nature Communications i ovo bi se moglo smatrati početnim korakom u razvoju potpuno ljudskog antitijela za liječenje i sprječavanje bolesti COVID-19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U godišnjem izvještaju organizacije Freedom House Nacije u tranziciji 2020. o demokratskom upravljanju u regionu ocjenjuje se da su institucije u Europi i Euroaziji oslabljene, da sve veći broj političara ignoriše demokratske norme, otvoreno napadaju demokratske institucije i rade na ograničavanju sloboda pojedinaca. To je doprinijelo padu demokratije, piše Freedom House i navodi da su Mađarska, Crna Gora i Srbija iz kategorije demokratija prešle u grupu tranzicionih, odnosno hibridnih režima. Slušamo Jasnu Vukićević.
Crna Gora se pridružila Srbiji napuštajući skupinu demokratije u izvještaju za prošlu godinu, nakon što je 10 godina lebdjela iznad praga. Obje zemlje su sada zabilježile dalji pad u izvještaju za 2020. navodi Freedom House u novom izvještaju o nacijama u tranziciji. Crna Gora je na skali te organizacije u skupini tranzicionih hibridnih režima, a zemlje sa tom ocjenom su izborne demokratije u kojima su demokratske institucije krhke i postoje značajni izazovi u zaštiti političkih prava i građanskih sloboda. Po prvi put od 2003. Crna Gora i Srbija nisu u izvještajima ove organizacije kategorisane kao demokratije, na što su uticale godine sve većeg zauzimanja države, zloupotrebe vlasti i taktike čvrste ruke Aleksandra Vučića u Srbiji i Mila Đukanovića u Crnoj Gori, navodi se u tekstu. Ova promjena dešava se u vrijeme oslabljenog procesa pridruživanja Evropskoj uniji, kada politika velikih sila Balkan pretvara u geostrateško šahovsko polje. U takvim okolnostima, piše u izvještaju, pravosuđe i vladavina prava su također postali mete u mnogim zemljama, gdje vlade pune sudove lojalnim osobama, usvajaju restriktivne zakone koji ukidaju sudsku nezavisnost, a u nekim slučajevima i progone pojedine sudije. U kategoriji sudskog okvira i nezavisnosti Freedom House bilježi pogoršanje stanja u Crnoj Gori i još 5 država, Češkoj, Gruziji, Latviji, Poljskoj i Slovačkoj. Navodi se da su u Crnoj Gori prošlogodišnji skandali koji su uključivali pravosudne vlasti otkrili zloupotrebe i nedostatak profesionalizma na sudovima. Presuda u suđenju za državni udar 2019. u kojem je 14 osoba osuđeno za terorizam zbog pokušaja nasilnog svrgavanja vlade 2016. i osujećivanja pridruživanja zemlje NATO-u bio je dobrodošao razvoj događaja, ali je vođenje suđenja okrnjeno nepravilnostima, navodi izvještaj. U dva odvojena slučaja tokom ljeta organizacije civilnog društva su otkrile da je nekoliko sudija dobilo stanove ili kredite od države pod vrlo povoljnim uslovima, a lokalni tajkun je tvrdio da je uz finansiranje predizborne kampanje vladajuće stranke podmitio glavnog tužioca, piše Freedom House. U njihovom tekstu se navodi da su potpuni ili djelimični bojkoti parlamentarnih opozicionih partija u nekoliko država, uključujući Crnu Goru, poremetili njihov rad i ukazali na nedostatak legitimiteta. Crnogorski parlament, u kojem je dominirao DPS, je usporeno prolazio kroz izborne reforme, iako su ih također ometale poteškoće u prikupljanju kvoruma tokom bojkota. Navodi se i podsjeća da je odgovor Europske unije na bojkot opozicije nepromjenjiv, vratiti se zakonodavstvu. Freedom House piše i da krhke institucije u zemljama regiona otvaraju vrata uticaju kineske komunističke partije, te da Kina nastoji da stekne uticaj u regionu strategijom dužničke diplomatije, odnosno osiguravanjem sredstava finansijski oslabljenim zemljama na način koji stvara političku zavisnost. U tekstu se navodi da 39% inostranog duga Crna Gora duguje upravo Kini. Kao preporuke za suzbijanje pada demokratije, Freedom House navodi da bi Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije trebale na Balkanu dati prednost dugoročnom demokratskom napretku u odnosu na kratkoročna politička i ekonomska pitanja, te da obnova procesa pristupanja može poslužiti kao prilika za to. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Šta je dovelo do pada Crne Gore u izvještaju Freedom House-a i kakve su moguće posljedice? Na ta pitanja za program Radija Slobodna Evropa govore politički analitičar Zlatko Vujović i Vanja Ćalović-Marković, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, zabilježila Aneta Durović.
Problemi u sudstvu, korupcija i institucije pod političkim uticajem samo su neki od razloga zbog kojih je Crna Gora iz demokratskih prešla u hibridne režime. Politički analitičar Zlatko Vujović iz Radio Slobodna Evropa tumači takav pad i govori šta mu je doprinijelo.
Riječ o izvještaju koji je na jedan fer i profesionalan način predstavio ono što je nažalost crnogorska realnost, a to je prije svega u tom izvještaju Crna Gora je ušla u kategoriju hibridnih režima ili tranzicionih režima. Govorimo sad o jednom veoma negativnom trendu u kojem se Crna Gora kreće. Kad govorimo izvještaju 2020. godinu, primjetno je da su dvije stvari veoma značajne i predvidile su dodatni pad, a to je kada govorimo o sudstvu i nezavisnosti sudstva, funkcionisanje sudske vlasti i svem onom što se dešavalo, sporna imenovanja, probijanje ograničenja u broju mandata sudija, a s druge strane također je značajno uticalo loši rezultati kada je riječ o stanju korupcije u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, kakve posljedice ovakav pad može da nosi i kako će međunarodna zajednica nakon ovakvog izvještaja gledati na Crnu Goru? Da li će tu doći do neke promjene?
Iz ovoga vjerujem da će slijediti i postaći određene promjene u odnosu nekih značajnih međunarodnih faktora prema Crnoj Gori, jer Crna Gora je na neki način napustila društvo polukonsolidovanih demokratija, odnosno demokratija uopšte, i ovo možemo reći jedan politički šamac crnogorskim vlastima kada govorimo o poštovanju razvoju demokratije u Crnoj Gori.
I za izvršnu direktoricu nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Vanju Ćalović-Marković, ocjene u izvještaju Freedom House-a su očekivane.
To su sve posljedice jednog elementarnog nedostatka javne kontrole i demokratije u Crnoj Gori koji su se morali u jednom trenutku konstatovati. Ja mislim da je ovo upravo i razlog zašto je taj izvještaj danas ovakav nakon toliko godina drugačijih podataka. Mislim da ovaj pad pokazuje da se u jednom trenutku moralo desiti da bez obzira na spoljnopolitičke odluke koje su usklađene sa prioritetima Zapada, njima se ne može sakriti nedostatak demokratije kod kuće.
Vujović s druge strane ne vidi isključivu krivicu u vlasti.
Tako je, jedan dio odgovornosti leži na opoziciji, ali mnogo, mnogo veći na vlastima koje jednostavno nisu dozvolile Crnoj Gori priliku da makar ima jednu nezavisnu instituciju koja će raditi i donositi odluke mimo političkog uticaja.
Kriza u Crnoj Gori, napominje Ćalović, ne traje od juče.
Mi već godinama smo, znači od 2016. godine, evo 4 godine smo u krizi parlamentarnoj, institucionalnoj, političkoj krizi koja na svaki mogući način utiče na rad državnih institucija, pogotovo parlamenta. Međutim, vlast se ponaša kao da se to ne događa, kao da nema bojkota parlamenta, kao da nema ozbiljne političke krize i u sred svega toga sama odlučuje da primjera radi mijenja izborna pravila, i to upravo onaj dio izbornih pravila koji omogućava njihovu ogromnu političku korupciju. I to upravo nakon objavljivanja afera i od strane Duška Kneževića i afera kao što su afera Snimak i afera Konik i sličnih.
Ona kaže da osim toga vlast je sama odlučila da mijenja zakon o slobodnom pristupu informacijama u izbornom periodu i da javnosti, građanima, novinarima i nevladinom sektoru ukine pristup onim podacima koji su do sada služili za otkrivanje korupcije.
Morali su da znaju da u jednom trenutku se to mora primijeniti i da bez obzira na to što oni donose političke odluke koje jesu u skladu sa prioritetima NATO-a, sa prioritetima zapadnih zemalja, da će iste te zemlje u jednom trenutku morati prepoznati nedostatak te demokratije. Jer nedostatak te demokratije ne samo što vodi urušavanju osnovnih institucija, nego vodi i slabljenju same države.
U godišnjem izvještaju Freedom House-a Nacije u tranziciji ocjenjuje se da su institucije u Europi i Euroaziji oslabljene, da sve veći broj političara ignoriše demokratske norme, da otvoreno napadaju demokratske institucije i da rade na ograničavanju sloboda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Poslanici crnogorskog parlamenta nastavili su danas raspravu o setu opozicionih predloga zakona. Opoziciona socijaldemokratska partija predložila je dopunu zakona o porezu na dobit fizičkih lica koji se tiče preduzeća kojima je djelatnost bila zabranjena zbog krize sa koronavirusom, izvještava Lela Šćepanović.
Zbog krize izazvane koronavirusom, opoziciona socijaldemokratska partija je predložila set zakona, a poslanik Raško Konjević je na današnjem zasjedanju parlamenta u ime predlagača, govoreći o zakonu o porezu na dobit fizičkih lica, kazao da država ima novca i da se mora odreći dijela prihoda od poreza i doprinosa za poslodavce kojima je tokom epidemije zabranila da rade, a oni svojim zaposlenima isplatili pune zarade.
Šta to znači u praksi? To u praksi znači da svaki poslodavac koji je izmirio puni iznos zarade, dakle koja je recimo mogla da bude 500 ili 600 eura, radi primjera navodim, ovu razliku od 300 odnosno 400 eura koji je isplatio zaposlenom, na to je stvorio obavezu plaćanja poreza i doprinosa. Mi mislimo da ta stvorena obaveza od 300 ili 400 eura, dakle dok traje epidemija, treba da se otpiše. Odnosno, država treba da se odrekne. Zašto država treba da se odrekne? Zato što mu je država zabranila da učestvuje na tržištu. Odlaganje jeste mjera pomoći trenutne, ali nemojte zaboraviti, to je odloženo na 3 mjeseca.
Odgovarajući kolegi iz opozicije, Nikola Rakočević iz vladajuće Demokratske partije socijalista je u ime te partije najprije rekao da opozicija do sada nije smogla snage da prizna rezultate koje je država do sada napravila. A kada je, kako je rekao Rakočević, o ekonomiji riječ, opozicija predlaže nešto što će joj donijeti podršku na predstojećim izborima, smatra Rakočević, i prijedloge opozicije ocjenjuje nerealnim.
Svaka opozicija u svakoj državi na svijetu, u demokratskom uređenju, naravno da će da predlaže spisak lijepih želja koji nisu darovi za građane, već su s druge strane pokušaji da se politički profitira u opoziciji. I mi to tako doživljavamo i nemamo ništa protiv toga.
Ako se prihvati to što predlaže opozicija, Rakočević je objasnio šta će se dogoditi.
Ovo što predlaže opozicija ovih dana može imati svog smisla kada bismo kazali da ćemo se fokusiramo sada da prihvatimo sve što su kazali, onda da nemamo isplate penzija, da nemamo isplate socijalnih davanja, da nemamo isplate zarada u zdravstvu, u prosvjeti, u vojsci, u policiji i svim ostalim državnim institucijama koje se finansiraju iz budžeta države.
Rekao je Nikola Rakočević iz DPS-a i dodao da će vladajuća DPS odbiti prijedlog opozicije.
Iz prostog razloga što smatramo da smo onim paketom mjera koje je predijelila vlada spremni da dočekamo krizu, da očuvamo radna mjesta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deseto veče za redom građani Srbije su lupanjem u šerpe izražavali nezadovoljstvo mjerama i odlukama vlasti tokom pandemije koronavirusa, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljivao parlamentarne izbore za 21. jun, stotinak pristalica opozicije okupilo se u vrijeme policijskog časa u centru Beograda kako bi pružili podršku jednom od lidera opozicije Draganu Đilasu. Dok tenzije rastu, Srbija ukida vanredno stanje i ulazi u predizbornu kampanju. Prilog iz Beograda Ive Martinović.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
Kaže za naš program Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Sigurno će situacija ostati naelektrisana i jedino dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije. To se naravno neće desiti, tako da je na opoziciji velika odgovornost da pronađe metode kojima će ozbiljno ugroziti vlast, a da istovremeno neće ulaziti u situacije koje su potencijalno konfliktne.
Protesti dela građana sa prozora i terasa počeli su mjesec i po dana nakon uvođenja vanrednog stanja. Lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke, zviždocima i muzikom odazvali su se pozivu inicijative Ne davimo Beograd da se uključe u akciju Digni glas bukom protiv diktature. Usledio je odgovor pristalica vlasti. Grupe ljudi ulazile su za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova, palile pirotehnička sredstva u skandiranja protiv opozicionih lidera. Protestima protiv mera vlasti 30. aprila priključilo se i više opozicionih stranaka koje su za vrijeme policijskog časa održale protest ispred Skupštine Srbije. Opozicioni lideri i građani ponovo su izašli na ulice dan nakon što je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u video poruci na Twitteru objavio da su nepoznati muškarci sa razglasa u blizini zgrade u kojoj živi njegova porodica puštali poruku Đilase lopove.
Zaslušala moja deca ovdje na 30 metara da žive i plakala i tresla se od straha.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević nazvala je Đilasovu video poruku jeftinim političkim performansom, dok je sam Aleksandar Vučić izjavio da niko nije napadao Đilasovu decu, dok, kako je rekao, njegovu decu jesu napadali lideri opozicionih stranaka.
Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem.
I dok tenzije rastu, u Skupštinu Srbije stigao je predlog za ukidanje vanrednog stanja, a pred poslanicima će se naći i predlog zakona o važenju uredbi kojim je predviđeno i da nadležne izborne komisije 11. maja donesu rješenje o nastavku izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa bit će održani 21. juna.
Sada zapravo tek predstoji predizborna kampanja.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Ta predizborna kampanja će vjerovatno da bude vrlo ružna i prljava ukoliko deo opozicije koji je ranije rešio da bojkotuje sada se predomisli i reši ipak da izađe na izbore.
Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju koji se odlučio za bojkot izbora 26. aprila, obrazlažući to nepostojanjem uslova za slobodan i fair proces, barem za sada ostaje pri toj odluci. Ipak potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić kaže za naš program da su se pandemijom koronavirusa promenile i interne i eksterne okolnosti i da ujedinjena opozicija koja je bila za bojkot, sada mora da preispita svoje delovanje.
Neko je rekao, možda će preispitivanje odluke dovesti do izlaska na izbore za pojedine, možda će preispitivanje odluke dovesti do još snažnijeg bojkota, ali u ovim okolnostima ja očekujem da vidimo šta dalje.
Mere koje je vlada bez odluke Skupštine donosila tokom vanrednog stanja, uključujući policijski čas koji je vikendom ponekad trajao i po 3 dana, izazvale su revolt dela građana. Dok su oni bili zatvoreni u kućama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je zemlju u jeku pandemije, noseći respiratore, obilazeći magacine sa medicinskom opremom i privremene bolnice.
Kampanja uveliko traje, iako to nije zvanična izborna kampanja, ali predsjednik to uveliko radi već.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Tako da mislim da samo želi da to formalizuje na neki način i da to uradi što je moguće pre nego što opozicija uopšte krene da pretvara ovaj naboj koji se stvorio neki svoj kapital.
Iako će nakon ublažavanja restriktivne mere uskoro biti potpuno ukinute, Vučić je najavljujući izbore rekao da u maju ne očekuje da će biti većih predizbornih političkih skupova, naročito u zatvorenom prostoru, a da će se u junu čekati mišljenje lekara. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bijela kuća će ukinuti radnu grupu za borbu protiv virusa korona dok zemlja ulazi u drugu fazu i fokusira se na posljedice pandemije, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Kritičari ga optužuju da žrtvuje zdravlje građana nastojanjem da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Istovremeno, kako piše Guardian, dosadašnji tok pandemije pokazuje da su zemlje u centralnoj i istočnoj Europi mnogo manje pogođene koronavirusom nego bogatije na zapadu starog kontinenta. Kao ključni razlog se navodi brza reakcija zemalja ove regije u zatvaranju granica i mnogih ekonomskih i drugih aktivnosti, dok je na zapadu Evrope to učinjeno kasnije. Slušamo Dragana Štavljanina.
Trump je potvrdio plan koji je najavio lider te grupe, potpredsjednik Mike Pence. On je rekao da će Bela kuća krajem maja početi da prenosi poslove koordinacije odgovora na epidemiju na federalne agencije. Mike Pence i radna grupa su obavili odličan posao, ali sada tražimo malo drugačiju formu, a to je bezbednost i otvaranje, i morat ćemo vjerovatno da uspostavimo drugu grupu za te stvari, izjavio američki predsjednik. Na pitanje da li proglašava da je misija okončana u borbi protiv virusa, Trump je odgovorio da uopšte nije tako i da će misija biti završena kada posao bude obavljen. Radna grupa je formirana 29. januara, 4 sedmice kasnije Pence je preuzeo njeno vojstvo. Međutim, kritičari optužuju Trumpa da žrtvuje zdravlje građana zbog nastojanja da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Trump je odgovorio da se Demokratska stranka nada da će njegova politika za borbu protiv virusa doživjeti neuspjeh, tako da bi oni mogli da pobjede na izborima. Priznajući da će biti žrtava zbog plana da se otvori ekonomija, Trump je rekao novinarima: "Ne kažem da je išta savršeno, da li će neki ljudi biti teško pogođeni, da, ali moramo da otvorimo našu zemlju i to ćemo uskoro učiniti", kazao je američki predsjednik. Međutim, svaka savezna država će doneti odluku kada će to uraditi. Pojedini guverneri iz Demokratske stranke u državama koje imaju najviše zaraženih i umrlih, kao što je New York, uzdržano reaguju tražeći dodatno testiranje i druge zaštitne mere pre donošenja odluke o otvaranju. Druge države, uglavnom predvođene republikancima na jugu i srednjem zapadu, već su počele da ukidaju restrikcije. Više od 70.000 ljudi umrlo je u SAD-u od oboljenja COVID-19. Američki predsjednik je obišao fabriku za proizvodnju medicinskih maski za lice u Arizoni. On je nosio zaštitne naočare, ali ne i masku, iako su ih imali svi radnici na proizvodnoj liniji, dok je pored njih stajao znak sa natpisom "Pažnja, u ovom području obavezno je nošenje maske. Hvala." Istovremeno, kako piše Guardian, sadašnji tok pandemije pokazuje da su zemlje u istočnoj i centralnoj Europi, koje su uglavnom bile deo nekadašnjeg socijalističkog bloka, mnogo manje pogođene koronavirusom nego bogatije na zapadu starog kontinenta. Među razlozima koji se navode jeste nešto kraći životni vek u istočnoj i centralnoj Europi nego u zapadnoj, pa je zbog toga procentualno manje starog stanovništva koje je najteže pogođeno COVID-19, zatim manje letova u Kinu, insistiranje na nošenju maski od samog početka pandemije. Međutim, kao ključni razlog se navodi brza reakcija zemalja ove regije u zatvaranju granica i mnogih ekonomskih i drugih aktivnosti, dok je na zapadu Europe to učinjeno kasnije. Koronavirus se može negativno odraziti i na druga oboljenja. Tako je studija nekoliko instituta pokazala da će fokus na COVID-19 dovesti do smanjenja dijagnostikovanja i tretmana obolelih od tuberkuloze, zbog čega će umreti 1.400.000 ljudi od ove bolesti do 2025. godine. To će biti veliki korak nazad, imajući u vidu planove da se tuberkuloza iskoreni do 2030.
Još jednom za kraj vijesti dana. Freedom House svrstao Crnu Goru među zemlje hibridnih režima. Danas počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan u formatu videokonferencije. Nema novih slučajeva infekcije koronavirusom u Crnoj Gori. Bijela kuća radi na ukidanju radne grupe za borbu protiv virusa korona i ulazak u drugu fazu čiji je fokus posljedice pandemije. Ekipa Radija Slobodna Evropa, Crna Gora želi vam prijatan dan. Ostanite doma i ostanite zdravi.